Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda yangi namunadagi 50 ming va 100 ming so'mlik banknotlar ishlab chiqarilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Markaziy bankdagi manba ma'lum qildi. Hozircha yangi banknotlar qanday ko'rinishda bo'lishi noma'lum. Markaziy bank yangi banknotlar chiqarilishi va ularning dizayni aniq bo'lgach ma'lumot berishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, bundan avval 5 ming va 10 ming so'mlik banknotlar yangilanib, ularning hajmi kichraytirilgandi. Ammo dastlab chiqarilgan banknotlar ham muomalada qoldirildi. 50 ming so'mlik banknot 2017 yil avgustda, 100 ming so'mlik banknota 2019 yil fevralda muomalaga chiqarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.